เพราะงั้นท่านจึงได้มีการเปรียบเหมือนนั่นละการจับลิงให้ลิงเนี่ยต้องจับมันอย่างมั่นคงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดหรือว่องไวที่สุดถ้าว่าไอ้เชือกที่ผูกลิงเนี่ยไม่เหนียวพอหรือว่าไอ้หลักที่ปักเอาไว้ไม่แข็งแรงพอแล้วไอ้ลิงเนี่ยมันจะดิ้นเชือกขาดหรือว่าเสาเสือนี่ก็จะต้องหลุดไปทีเดียวเพราะไอ้ความว่องไวหรือรวดเร็วของลิงฉันใดจิตนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันมันเร็วแสนที่จะเร็วที่จะต้องวิ่งไปตามอารมณ์อย่างรวดเร็วว่องไวมากทีเดียวเพราะงั้นถ้าเชือกไม่เหลียวพอนะหรือว่าไอ้หลักไม่มั่นคงพอแล้วก็ไม่ได้ทีเดียวจะจับไอ้ตัวลิงก็คือตัวจิตเนี่ยมาอยู่ในความบังคับบัญชาไม่ได้ทีเดียวเพราะว่ามันคอยแต่ว่าจะวิ่งหนีเสียเรื่อยจะวิ่งไปตามอารมณ์เสียเรื่อยแล้วอารมณ์อะไรที่มันมีการคุ้นเคยมามันก็อยากจะไปเที่ยวที่ตรงนั้นแหละมันนั่นก็อารมณ์อะไรที่มันพออกพอใจติดอกติดใจด้วยหลงรสอร่อยอะไรมากๆแล้วก็มันก็เที่ยวไปอยู่ที่นั่นชอบไปคิดไปนึกถึงอยู่เรื่อยเพราะงั้นไอ้ที่จะให้จิตเนี่ยมารู้หลักหรือว่ามีสติเป็นเครื่องบังคับแล้วก็มีสัมปชัญญะเป็นไม้เรียวเนี่ยมันจะต้องมีการสังเกตมันจะต้องมีการพิจารณาอยู่มากทีเดียวไม่ใช่ทำเล่นๆนะทำเล่นๆไม่ได้เพราะว่าเจ้าจิตนี่มันว่องไวเหลือเกินประเดี๋ยวก็อยู่ดีประเดี๋ยวก็หนีไปง่ายๆเพราะงั้นที่เราฝึกกันเนี่ยเราก็จะต้องรู้กันดูแลเหมือนกันนะว่าทำไมจิตของเราเนี่ยจึงได้ตกไปกับไปความปรุงความคิดความฟุ้งซ่านหรือว่ามีความหมายอะไรขึ้นมาในลักษณะอย่างไหนแล้วมันจะต้องมีการยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้เอาขึ้นมาเสนออยู่เรื่อยเนี่ยเราจะต้องพยายามฝึกในการมีสตินี่นะกำกับเอาไว้เหมือนกับพี่เลี้ยงไอ้พี่เลี้ยงที่เขาจะเลี้ยงเด็กเขาก็ต้องระวังเด็กตอนนี้ไอ้พี่เลี้ยงคือสติสัมปชัญญะเนี่ยมันยังทำการไม่รอบคอบนั่นเองเพราะงั้นจิตเนี่ยมันจึงได้ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ลุกซนไปหาเรื่องและไอ้เรื่องที่มันหามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรหรอกมันมาหลอกให้หลงไปเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับไปตามจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันแต่ว่ามันอดที่จะปรุงขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้มันจึงเป็นเรื่องซ้ำๆซากๆแต่ไอ้ความที่ไม่รู้นั่นเนี่ยเพราะงั้นไอ้ความไม่รู้หรือความหลงถือเนี่ยเป็นความเห็นผิดเนี่ยมันเป็นเครื่องปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่ค่อยจะรู้สึกตัวกันได้ง่ายๆเท่านั้นบางทีเราก็ไปเห็นดีเห็นถูกกับมันไปทั้งหมดไม่รู้ว่ามันเป็นมายามันเป็นของหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมายังไงดีชั่วถูกผิดอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่เราไม่รู้เท่าเพราะงั้นไอ้ความปรุงทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมันจึงมีการยื้อแย่งปรุงแต่งจิตอยู่ทุกๆขณะไปและถ้าหากว่าเราไม่ได้กำหนดคือว่าไอ้สติเนี่ยมันยังไม่เต็มที่หรือว่าเรายังมีตามประมาทเพลิดเพลินอยู่แล้วก็มันก็มีทางที่จะท่องเที่ยวไปมากมายทีเดียวและไอ้ที่มันเที่ยวไปเนี่ยเราก็เคยกันมาทางนั้นแหละตอนนี้ถ้าจะพูดถึงการปฏิบัติที่จะต้องฝึกกันแล้วนะจะต้องควบคุมจิตเนี่ยให้อยู่ในอำนาจของสติให้มากเท่าที่จะมากได้ทีเดียวจนกระทั่งว่าสติเนี่ยจะต้องมีคุมกำกับอยู่ทุกกิริยาบทหรือทุกลมหายใจเข้าออกต้องฝึกไปเป็นระยะยาวไม่ใช่ฝึกกันไปเท่านั้นวันเท่านี้เดือนหนึ่งนะต้องฝึกไปจนกระทั่งตัวเองเนี่ยค่อยสังเกตไปรู้จักความเห็นผิดของจิตที่มีการเห็นผิดไปยึดถืออะไรขึ้นมาทำๆซากๆอย่างไรแล้วก็มีการเพ่งดูพิจารณาดูจนกระทั่งเห็นชัดลงไปในลักษณะที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันเกิดดับนั่นแหละ ที่ปรากฏตัวทุกๆขณะนี่แหละถ้าเราหมั่นพิจารณาหมั่นสังเกตเกลือกลาให้ดีๆนะความรู้เนี่ยมันจะมีขึ้นเพราะว่าสตินั่นเองถ้ามีสติก็เรียกว่าเป็นคนมีความรู้ถ้ามีความรู้ก็เรียกว่าเป็นคนมีสติเพราะงั้นมันต้องควบคู่อยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าเราจะต้องฝึกไปในระยะยาวแล้วก็อีกประการหนึ่งก็อย่าทำโดยความเร่งรัดเกินไปหรือว่าเป็นการบีบบังคับจิตจะไม่ให้คิดอะไรทั้งหมดก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าจะต้องตามดูลักษณะของจิตที่มันคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือว่ามันกลุ่มคิดอะไรขึ้นมาที่เป็นไปทางความใคร่ในกามหรือว่าเป็นการกลุ่มคิดในความมีพยาบาทหรือเบียดเบียนอะไรเนี่ยแล้วตอนนี้เราจะต้องเพ่งลงไปที่จิตนะให้ความใคร่เนี่ยความใคร่ที่เป็นราคีของจิตที่เป็นโลกร้ายของจิตเนี่ยเราจะต้องเพ่งดับตามใคร่ความรักใคร่ความพอใจความอร่อยอร่อยอะไรทั้งหลายๆลักษณะเราเรียกว่าเป็นจิตที่ยังมีกิเลสคือราคะหรือโลภะนี่เราจะต้องเพ่งตรงไปที่จิตดับให้ตัวรักลักษณะของโลภะหรือราคะคือความรักใคร่ยินดีพอใจอะไรเหล่านี้นะต้องเพ่งดูที่จิตจับลงไปที่จิตนั่นแล้วเมื่อจิตเนี่ยมันว่างจากราคะคือว่าไม่รักใคร่ไม่พอใจเนี่ยอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือเป็นความหงุดหงิดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องเพ่งดับมันอีกเหมือนกันเพราะงานทั้งสองลักษณะที่เรียกว่าอาภิญชาโทมนัสเนี่ยนะตามในหลักท่านถึงได้บอกว่าให้ดับให้ทำลายอภิญชาโทมนัสในโลกเสียให้พินาศก็คือความพอใจกับความไม่พอใจที่มันควบคู่กันอยู่ชอบไม่ชอบเนี่ยและเท่าเราจะเพ่งดับไอ้นี่นะเราจะต้องคุมจิตที่เป็นกลางเอาไว้เหมือนในขณะนี้จิตเนี่ยยังวางเฉยเป็นกลางยังไม่ออกไปชอบไม่ชอบอะไรไม่ไปพอใจไม่พอใจอะไรหรือไม่รักไม่ชังที่เป็นของคู่เนี่ยยังไม่มีในจิตขณะนี้นะจิตขณะนี้กำลังเป็นกลางกำลังเป็นปกติกำลังวางเฉยแล้วก็คุมเอาไว้ให้ติดต่ออยู่ทุกกิริยาบททีเดียวถ้าหากว่าทางผัสสะตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็ดีเนื้อจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายได้รับสัมผัสก็ดีถ้าเกิดความพอใจไม่พอใจในทวารหนึ่งทวารใดขึ้นมาจะได้มีการกำหนดรู้ลงไปว่าไอ้ลักษณะของความพอใจไม่พอใจมันเป็นโลกกิเลสแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองแล้วเราจะได้มากำหนดรู้จิตที่เป็นกลางเอาไว้ใหม่ต่อไปใหม่เนี่ยต้องพยายามสังเกตดูให้ดีนะเรื่องลักษณะของจิตที่เป็นกลางเนี่ยที่ไม่มีความพอใจไม่พอใจเรียกว่าละอภิญชาโทมนัสเนี่ยนะเนี่ยเอาหลักนี้เป็นหลักสำคัญที่จะสอบเรื่อยไปอีกนะสอบตั้งแต่ความรู้สึกอะไรออกมาที่จะมีการกระทำทางกายทางวาจาอะไรทั้งหมดนี่นะก็ต้องสอบดูกับจิตที่เป็นกลางวางเฉยเป็นปกติเนี่ยให้เป็นพื้นเอาไว้ก่อนถ้ามันเสียหลักเสียรูปไปในลักษณะไหนอ่ะจะได้เป็นการรู้ง่ายรู้ทันวันนี้มันเกิดความพอใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เป็นกลางแล้วหรือว่าเกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมาจิตมันก็ไม่เป็นกลางแล้วมันก็หวั่นไหวแล้วมันก็เร่าร้อนแล้วแล้วเราก็จะต้องสอบกันได้เพราะว่าตามธรรมดาของจิตเนี่ยนะที่เราไม่ได้กำหนดให้เห็นความเป็นกลางของจิตเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามีสิ่งกลางเรายังไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีการวุ่นวายไปกับอารมณ์สองอย่างพอใจไม่พอใจเป็นของยื้อแย่งอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเพราะงั้นในขั้นที่ฝึกสติสัมปชัญญะก็ดีมีการพิจารณากายก็ดีก็ล้วนแต่ว่าจะต้องมีการกระทำในใจให้ติดเอาไว้แล้วไอ้อารมณ์สองอารมณ์เนี่ย มันจะได้มารบกวนจิตเนี่ยถ้าเราพิจารณากายอยู่ที่ให้เห็นความเป็นธาตุเป็นปฏิกูลอยู่ที่ไอ้สองอารมณ์เนี่ยไอ้ความชอบไม่ชอบไอ้รักไอ้ชังนี่นะมันก็จะดับเงียบไปเลยไม่มารบกวนจิตในขณะนั้นเพราะงั้นเราจะต้องฝึกจนกระทั่งเรารู้วิธีการปฏิบัติหรืออุบายที่จะเป็นเครื่องดับทุกข์ดับกิเลสของเราเองเราจะต้องทำด้วยความเฉลียวฉลาดไม่ได้ทำด้วยความโง่งมงายมันถึงจะได้มันถึงจะเป็นทางที่ถูกและจะเป็นการก้าวหน้าของตัวเองเรื่อยไปไม่มีการหลงผิดพอหลงผิดอะไรขึ้นมาตัวเองก็ต้องรู้นี่ว่าจิตใจที่มันไม่เป็นกลางมันหวั่นไหวไปด้วยความรักความชังหรือความพอใจไม่พอใจอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องสอบให้ทันท่วงทีอยู่เสมอแต่ถ้าเรารักษาอินทรีย์สังวรนะก็อินทรีย์สังวรก็ไม่ใช่เรื่องอื่นก็เรื่องเดียวกันเนี่ยที่จะสังวรให้จิตนะเป็นกลางวางเฉยปกติจนได้เรียกว่าอินทรีย์บริสุทธิ์ถ้าว่าไปเกิดตามพอใจไม่พอใจเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงแล้วก็ไอ้ใจนั่นแหละมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวมันเล่าร้อนเนี่ยอินทรีย์ที่จะบริสุทธิ์ก็หมายถึงจิตที่เป็นกลางนี่นะที่วางเฉยได้นะนายทวารทั้ง5หรือทวารทั้ง6ที่เป็นธรรมารมณ์ที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาเองภายในแม้จะอาศัยผัสสะก็ตามก็ต้องมีการควบคุมมีการพิจารณาให้เป็นการรู้ให้แจ่มแจ้งให้ได้และไอ้ทุกข์โทษอะไรต่ออะไรเนี่ยเมื่อเราทำการพิจารณาอยู่นั่นเป็นการละไปในตัวนะถ้าไม่งั้นแล้วจะไปละมันไหวเหรอจะไปตามละมันไหวเหรอประเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปคิดอย่างโน้นประเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปอย่างโน้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการกระทำในใจให้แยกคายเอาไว้เสียก่อนแล้วจิตเนี่ยมันจะได้ไม่ท่องเที่ยววุ่นวายหรือนึกคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปนะเราต้องมีหลักของการปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาต้องมีการควบคุมอยู่เสมอมันถึงจะได้ไม่ใช่ว่าทำใจว่างๆอยู่ก็เดี๋ยวก็ดาวก็ไปอีกแล้ววุ่นไปอีกแล้วไอ้นั่นมันไม่มีหลักเพราะงั้นเราจะต้องปรับปรุงเรื่องหลักการที่จะทำให้มีสติที่สมบูรณ์ในลักษณะของสติปัฏฐาน4เนี่ยที่จะต้องพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมเนี่ยสติที่เป็นไปในลักษณะ4อย่างเนี่ยเราเรียกว่าจะต้องมีการฝึกให้สมบูรณ์ในข้อต้นก็ต้องพิจารณากายในกายให้เห็นความจริงเรื่องของกายตามที่ได้อธิบายแล้วแล้วมาก็มาเรื่องเวทนามารู้จากกายทั่วถึงแล้วก็ต้องรู้จากเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับรูปธรรมเนี่ยเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ไปทางกายก็ดีหรือทางจิตก็ดีมันก็จะต้องเห็นเวทนาและสติที่กำหนดกายอยู่เนี่ยนะมันจะได้รู้เรื่องของเวทนากำกับไปในตัวอีกนะเพราะสติเนี่ยจะขับให้เห็นมันจะขับให้เห็นกายในได้แล้วมันก็ต้องรู้จากเวทนาที่จะเป็นเวทนาภายนอกหรือภายในที่ละเอียดอย่างไรไอ้สติที่มีการมั่นคงเนี่ยเหมือนอย่างการเป็นการที่ส่องกระจกแล้วจะต้องเห็นชัดแจ้งขึ้นมาในลักษณะของเวทนาแต่นี่มันต้องฝึกมันถึงจะรู้ได้อันนี้เป็นจะพูด